Συνεχίζουμε το κείμενο αυτό το πολύ σπουδαίο, ένα κείμενο 1300 ετών. Είναι το κείμενο του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Και βλέπει κανείς πριν 1300 χρόνια τα έγραψε και τα δίδαξε αυτά ο Αββάς Ισαάκ και έχουν μία επικαιρότητα, μία αξία διαχρονική, αληθινά διαχρονική. Στέκουν δηλαδή σε κάθε εποχή. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε τις προηγούμενες φορές, στο θέμα δηλαδή που ξεκινήσαμε, που έχει μία προσπάθεια ο Αββάς Ισαάκ να αποσαφηνίσει ότι η μοναχική ζωή, γιατί είπαμε ένα κείμενο που απευθύνεται πρώτα στους μοναχούς, και από αυτό το κείμενο μπορούν να διδαχθούν οι πάντες και οι κοσμικοί άνθρωποι. Και αποσαφηνίζει ότι μοναχική ζωή σημαίνει αναχώρηση, εγκατάλειψη, αποχωρισμός από τα εγκόσμια πράγματα. Στη γλώσσα όμως των κοσμικών θα πρέπει να το μεταφράσουμε, όχι υπερβολική προσκόλληση στα ανθρώπινα πράγματα. Διότι αν ο μοναχός είναι προσκολλημένος στα εγκόσμια πράγματα, τζάπα έφυγε από τον κόσμο και στερήθηκε τα καλά του κόσμου. Και αν ο κοσμικός είναι πνιγμένος μέσα στα κοσμικά πράγματα της καθημερινότητος, τότε δεν διαφέρει από τα ζωάκια, τα οποία κατεβάζουν το στόμα τους κάτω, το κεφάλι τους και τρώνε, κοιμούνται, έχουν μόνο τα ζωώδη, τα πολύ καθημερινά πράγματα. Δεν έχουν ενατενήσεις. Ένα ποντιακό τραγούδι λέει «Κοσάρα πει νερό και τερίς τον ουρανό». Δηλαδή, αυτό προφανώς έχει μία βιολογική σημασία. Η κότα όταν πίνει νερό σηκώνει κατά πάνω το κεφάλι για να καταπιεί το νερό. Αλλά ο τραγουδοποιός παίρνει αυτή την κίνηση και την εκφράζει αλλιώς, ότι πίνει νερό και κοιτάει στον ουρανό. Φανταστείτε όμως ο άνθρωπος που δεν κοιτάει στον ουρανό, που δεν έχει ενατενήσεις υψηλές πάνω από τα γήινα, δεν έχει το μυαλό μιας κότας. Λοιπόν, ο τίτλος της δεύτερης ομιλίας είναι «Περί απαρνήσεως κόσμου και αποχής της προς τους ανθρώπους παρησίας». Σήμερα θα με ανοιχθείτε λίγο, γιατί έχω πρόβλημα στο λαιμό μου. Με 1000 βάσανα λειτουργήσα, κήρυξα και αναγκαστικά έχω και την σημερινή ομιλία. Για την απάρνηση του κόσμου και αποχή από την παρησία προς τους ανθρώπους. Τι εννοεί η παρησία προς τους ανθρώπους? Ένας μοναχός έχει μία σεμνότητα, μία ντροπή. Έχει μία εδώ. Δεν θέλει την πολύ συναστροφή με τους ανθρώπους, γιατί δεν θέλει να χάσει το θησαυρό που απέκτησε στην ησυχία, στην απομόνωση, στην απομάκρυνση από τον θόρυβο και την ταραχή. Θα το δούμε όμως και παραπέρα τι θέλει να πει η παρησία. Η παρησία είναι η αδιάκριτη διάθεση του ανθρώπου να μιλάει για όλα, να μιλάει φωναχτά, να ρωτάει για όλα και δεν είναι συγκρατημένος, μετρημένος. Ο άνθρωπος ο πνευματικός πρέπει να είναι διακριτικός, να είναι σοβαρός, να τα λέει όλα ζυγισμένα, όλα με μέτρο. Παρησία είναι ανοίγουμε το στόμα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Και ιδιαίτερα δεν είναι ίδιο των μοναχών. Εγώ έχω συναστραφεί με μοναχούς, έχω καθοδηγήσει ανθρώπους και τους οδήγησα στο μοναστήρι και έδωσα και συμβουλές πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς θα πρέπει να συναναστρέφονται με τους επισκέπτες της μονής. Αν τον αφήσεις τον επισκέπτη, θα έρθει να μπει και στην κρεβατοκάμαρα, στο κελί του μοναχού μέσα. Άμα δει πόρτα ανοιχτή, θα την ανοίξει, θα μπει. Οι άνθρωποι είναι ασίγαστοι. Δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτε. Έχουν τόση περιέργεια, τόση διάθεση να καταπιούν τα πάντα. Αυτά όμως δεν ταιριάζουν σε ένα μοναχό που πρέπει να είναι διακριτικός, προσεκτικός, ήρεμος, απερίεργος. Όταν αγαπήσουμε να φύγουμε εκ του κόσμου και να γίνουμε ξένοι των κοσμίων πραγμάτων, όταν θέλουμε λοιπόν να φύγουμε από τον κόσμο, μοναχός σημαίνει μόνος του, που απομονώνεται, φεύγει. Όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και να γίνουμε ξένοι από τα κοσμικά πράγματα, κανένα άλλο πράγμα δεν χωρίζει μας εκ του κόσμου τούτου, τίποτε άλλο δεν μας αποξενώνει από αυτά που είχαμε, που ήμασταν από τον κόσμο αυτό στον οποίο ζούσαμε προηγούμενα, τίποτε άλλο δεν μας χωρίζει, μας αποχωρίζει, μας αποξενώνει πιο. Ούτε θανατώνει τα πάθη, κανένα άλλο πράγμα δεν θανατώνει τα πάθη και εξυπνίζει και ζωογονεί εμάς στα πνευματικά έργα και μας κάνει ξύπνους και μας ζωογονεί, μας δίνει την ζωή, τη δύναμη να ασκήσουμε τα πνευματικά έργα, κανένα άλλο πράγμα παρά το πένθος και ο καρδιακός πόθος. Πένθος και καρδιακός πόθος, ακατανόητες λέξεις. Τι θα πει πένθος? Εμείς το πένθος το έχουμε όταν πεθάνει κάποιος δικός μας. Δεν εννοεί αυτό. Πένθος εννοεί την θλίψη της καρδίας, μια εσωτερική συντριβή που έρχεται από την συνειδητοποίηση της καταστάσεώς μας, που δεν είναι καλή, που δεν είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Αυτό εννοεί πένθος. Καλά κρασιά. Εμείς όλοι νομίζουμε για τον εαυτό μας είμαστε σπουδαίοι και μπορεί να κλάψουμε για κάποιον που πέθανε, που του συνέβη κάτι. Ενώ έχουμε κάποιον νεκρό μέσα μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τον πρώτο που πρέπει να πενθήσουμε είναι το χάλι μας. Τον νεκρό που κουβαλάμε μέσα μας. Και καρδιακός πόνος. Τι είναι ο καρδιακός πόνος? Πώς είναι το πένθος το ανθρώπινο όταν φεύγει κάποιος? Εγκαθίσταται ένας πόνος. Ναι, έχουμε καρδιακό πένθος. Η καρδιά μας πενθεί, πονάει. Γιατί έχουμε αποχωριστεί από το Θεό. Αφού ο Θεός είναι ο αγαπημένος μας, ο έρωτας της ψυχής μας, η ύψιστη αγάπη μας και αισθανόμαστε ότι είμαστε μακριά Του, πρέπει να έχουμε πένθος. Αυτός είναι ο καρδιακός πόνος. Ο γινόμενος μεταδιακρίσεως. Είδατε σπέβδι να πει. Ο καρδιακός πόνος που γίνεται με διάκριση. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν όλοι καταθλιπτικοί και μελαγχολικοί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι χριστιανοί δεν γελούν, δεν χαίρονται, και γελούν και χαίρονται. Και μάλιστα οι χριστιανοί γελούν πιο καθαρά και πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά. Όταν πήγαινε κανείς στον πατέρα Παΐσιο, όλο ανεκδοτάκια τους έλεγε, δηλαδή όλο αστεία. Κάποια στιγμή κάποιος του λέει, «Γέροντα, εσύ κάνεις θαύματα. Έχουμε για σένα ακούσει ότι κάνεις θαύματα». Λέει, «Το πιστεύεις?» «Ναι, βέβαια, λέει, το πιστεύω». «Σκύψε κάτω», του λέει, και παίρνει το τσεκούρι. «Τώρα να σου κόψω το κεφάλι και μετά θα στο βάλω στη θέση του». Με αστείο τρόπο, με ένα ανέκδοτο, τον δίδαξε ότι ήταν ένας αφελής άνθρωπος. Δεν είναι έτσι τα θαύματα. Και βέβαια έκαμνε θαύματα. Έτσι. Αλλά δεν ήταν για πλάκα, ούτε για επίδειξη. Πρέπει να υπηρετούν ένα σκοπό πνευματικό τα θαύματα. Γι' αυτό λέει ο καρδιακός πόνος, το πένθος, ο καρδιακός πόνος, ο γινόμενος μεταδιακρίσεως. Διάκριση, θα τη δούμε πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη μοναχική αρετή. Γιατί αν δεν έχει ο άνθρωπος διάκριση, δεν υπάρχει στα λεξικά λέγεται discrets, πώς του λένε Σοφία, discretion, δηλαδή διακριτικότητα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή να περπατάς σωστά, να μην φαίνεται από το φουσάνι σου τίποτα άλλο, δηλαδή είναι εντάξει, δεν είναι βαθύ πράγμα. Αυτό είναι εσωτερική σεμνότητα του ανθρώπου και αφορά όλες τις ηλικίες, όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Το βλέπεις, είναι άνθρωποι αγράμματοι, χωρίς προσόντα, μηδέν, τίποτε, και έχουν τέτοια ιδέα για τον εαυτό τους, είναι αδιάκριτοι. Και μπροστά σε έναν μεγάλο σοβαρό άνθρωπο παρλάρουν και ρητορεύουν. Έλλειψη διακρίσεως. Όταν βρεθείς μπροστά σε ένα σοβαρό, σπουδαίο άνθρωπο, λες πολύ ολίγα και προσπαθούς να ακούσεις περισσότερα. Διότι το πρόσωπο του εδήμονος ανθρώπου μιμείται την ταπείνωση του αγαπημένου Χριστού. Το πρόσωπο του ντροπαλού ανθρώπου μιμείται την ταπείνωση του Χριστού. Σας πάει στο μυαλό ο Χριστός να ήταν προπετής και αυθάδης? Μόνο η λαρότητα και ταπείνωση. Και έτσι ο άνθρωπος που είναι ταπεινός, που έχει αυτά τα προσόντα που είπε προηγουμένως ο Άγιος Ισαάκ, μιμείται τον ίδιο τον Χριστό. Δεν φαίνεται πουθενά ο Χριστός να κάχαζε, να σπαρταρούσε στα γέλια. Ήτανε σοβαρός, μετρημένος. Βέβαια έφερε το βάρος της θεϊκής του υπόστασης, αλλά έφερε το βάρος και της έγνοιας που είχε για την ανθρωπότητα. Εν πάση όμως περιπτώσει, ούτε και η Παναγία υπάρχει μαρτυρία να ήταν μια χαριτωμένη, χαμογελαστή γυναίκα. Είχε ένα βάρος το πρόσωπό της. Και τώρα στις εικόνες τη βλέπετε, εμείς οι Ορθόδοξοι την εικονίζουμε έτσι την Παναγία, που δεν φαίνονται ούτε τα μάγουλά της, ούτε τα φρύδια της, είναι σκεπασμένο το πρόσωπο. Δεν είναι οι στρομπουλές Παναγίες οι αναγεννησιακές που ήταν μοντέλα όμορφων γυναικών. Είναι πρόσωπα τα οποία έχουν μόνο εντυπωσιακά μάτια. Ούτε μάγουλα, ούτε φρύδια, ούτε τίποτε, υπάρχει τσεμπέρι που τα σκεπάζει όλα. Και πάλι, κανένα άλλο πράγμα δεν μας κάνει να συναναστρεφόμεθα μετά του κόσμου και των κοσμικών πραγμάτων και μετά των εν αυτό μεθυστών και ασώτων, ως και άλλοτι, και πάλι κανένα άλλο πράγμα δεν μας κάνει να συναστραφόμαστε με τον κόσμο, τα κοσμικά πράγματα, με τους μεθύστακες, τους άσωτες. Κανένα πράγμα δεν μας κάνει να συναστρεφόμαστε όλο αυτό το συνάφι, ως άλλο τι δεν χωρίζει μας εκ των θησαυρών της Θείας Σοφίας. Τέτοια συμπεριφορά μας αποχωρίζει από τους θησαυρούς της Θείας Σοφίας και εκ της γνώσεως των Αγίων Θεού Μυστηρίων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει τέτοιο βίο δεν μπορεί να εμβαθύνει στα μυστήρια του Θεού. Επιφανειακά, πάνω-πάνω, κάτι ιδέες περί Θεού. Αλλά τον Θεό, τα μυστήρια του Θεού, δεν τα προσεγγίζει. Όσον, ποιο είναι αυτό που μας απομακρύνει και μας εμποδίζει να εισχωρήσουμε, ο μεταχλεβασμού γέλος. Τα γέλια τα οποία έχουν χλεβασμό. Γελάμε και μας ακούν ένα τετράγωνο παρακάτω και μάλιστα εις βάρος κάποιου άλλου. Αυτό μας αποχωρίζει από τα πράγματα του Θεού. Και ο μεταπαρησίας αστεϊσμός. Και όταν δηλαδή κανείς με αυθάδεια, με αδιακρισία αστειεύεται και μπορεί να πικράνει τον άλλον, αλλά το κάνει. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ένα μοναχό, αλλά μήπως ταιριάζουν σε ανθρώπους πνευματικούς, κοσμικούς, το οποίο είναι επάγγελμα του δαίμονος πορνείας. Εδώ το αποσαφηνίζει ακόμη περισσότερο, είναι συμπεριφορά πορνική. Έχετε δει καμιά πόρνη, μπορεί να μην έχετε δει, αλλά αν θα δείτε, το βλέμμα, οι κινήσεις, ο τρόπος, είναι ασέβαστος, δεν σέβεται τίποτε. Επειδή εδοκίμασα την πνευματική σου φρόνηση, νου αγαπητέ, σε παρακαλώ με τα αδελφικής αγάπης, τώρα αρχίζει, τον παίρνει έτσι μαλακά, προτρεπτικά, τον κολακεύει λίγο τον αναγνώστη του, επειδή είδα, λέει, ότι είσαι καλός, καλοδιάθετος άνθρωπος. Σε παρακαλώ με αδελφική αγάπη να φυλάτε σε Αυτόν από τα στέχνας και επιβουλάς του εχθρού, να προφυλάσεις τον εαυτό σου από τα τεχνάσματα και τις επιβουλές του εχθρού, του διαβόλου δηλαδή, ή να μη δια της αστιότητος και του χαριεντισμού ψυχάνεις την ψυχή σου εκ της θέρμης αγάπης του Χριστού, ώστε να προσέχεις μήπως από αυτό το ρέμπελο, αυτό το αστιίστικο, αυτό το πνεύμα το χαλαρό, χάνεις, ψυχράνεις την ψυχή σου από την θέρμη ζεστασιά που νιώθεις για τον Χριστό. Ο Χριστό ο οποίος δια σε εγεύθη χωλήν επί του Σταυρού. Για σένα, εξαιτίας σου, πάνω στο Σταυρό, γεύτηκε χωλή, ξύδι. Και αντί της γλυκίας εκείνης μελέτης και της προς το Θεόν παρησίας, και αντί να έχεις αυτή τη μελέτη των πραγμάτων του Θεού, των δαγμάτων του Θεού, πληρώσεις την ψυχή σου από πολλές απρεπείς φαντασίες. Γεμίσεις την ψυχή σου γεμάτη από απρεπείς φαντασίες. Όταν είσαι έξυπνος, όταν είσαι δηλαδή όχι έξυπνος, ξύπνιος. Και βέβαια ο άνθρωπος δεν γλιτώνει ούτε και στον ύπνο. Όταν δε κοιμάσαι, θέλει εχμαλωτήσει αυτήν ο Θεός, ο εχθρός, δια των ατόπων και εσχρών ενυπνίων. Αλλά δεν θα τη γλιτώσεις, άμα είσαι έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, και ξύπνιος θα έχεις φαντασίες απρεπείς και στον ύπνο θα έχεις εσχρά όνειρα. τον οποίον τη δυσοδεία δεν δύναται να υποφέρουν οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού, που οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού δεν μπορούν να αντέξουν τη δυσοδεία αυτών των εσχρών ενυπνίων. Κι εις μεν τους άλλους θέλεις γίνει αιτία ψυχικού πτώματος. Ξέρετε, ο άνθρωπος ό,τι έχει μέσα του, αυτό μεταδίδει. Για να πορευθεί σε αυτό το δρόμο, θα γίνει αιτία να πέσουν και άλλοι άνθρωποι. Να πέσουν εκεί που είσαι κι εσύ. Σε αυτόν δε οξία άκανθα πειρασμού. Και μέσα σε σένα θα γίνει εσύ ο ίδιος ένα αγκάθι, ένας πειρασμός που θα ταλαιπωρείς εσύ ο ίδιος από τον εαυτό σου. Παραβίασον λοιπόν σε αυτόν να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού. Βίασε λίγο τον εαυτό σου να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού. Από τα λίγα λόγια που είπε ο Χριστός, αυτοβιογραφικά ας το πούμε λόγια, όταν θέλεις να κάνεις μια βιογραφία, πρέπει να βρεις, έχουν πολύ μεγάλη σημασία, τα αυτοβιογραφικά λόγια. Αυτά που λέει κάποιος για τον εαυτό του. Μάθετε άπε μου ότι πράος ημί και ταπεινών στην καρδία. Έτσι είπε ο Χριστός. Ξέρετε ποιος είμαι? Να σας το πω εγώ. Είμαι πράος και ταπεινός την καρδία. Πολύ ακριβά, χρυσά λόγια. Διότι μας αποκαλύπτουν ποιος είναι ο Χριστός. Και κατά κάποιον τρόπο μας δείχνουν ποιοι θα είμαστε και εμείς, αν θέλουμε να είμαστε Χριστοειδείς, να έχουμε τη μορφή, την όψη του Χριστού. Είναι εξ αυτή, έτσι περισσότερον το Θείον πήρε στην καρδία σου, για να ανάψει έτσι περισσότερο το Θείο πήρε στην καρδία σου, η φωτιά η θεϊκή, το οποίο ετέθη υπ' αυτού εις αυτήν. Τη φωτιά την άναψε ο Χριστός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο άνθρωπος είναι τόσο άχρηστος που δεν μπορεί να ανάψει μόνος του μέσα του τη φωτιά της αγάπης προς το Θεό. Πρέπει ο Θεός να στείλει τη σπίθα, η σπίθα να γίνει φλόγα για να ανάψει μέσα στον άνθρωπο η φωτιά του Θεού. Δια του οποίου πυρός, όταν έρθει η φωτιά του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, εκριζούνται εξ αυτής όλε οι κοσμικές ταραχές. Όλες οι κοσμικές ταραχές εκριζώνονται. Όταν τον Άγιο Στέφανο στον πρώτο αιώνα μετά Χριστό το λιθοβολούσανε, είχαν μαζευτεί γύρω γύρω και πετάγανε πέτρες, αυτός έμενε ακίνητος. Και η περιγραφή στις πράξεις λέει το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, σαν άγγελος. Οι πέτρες έπεφταν βροχή επάνω του και αυτός έμενε ακίνητος με ένα πρόσωπο γεμάτο φως. Γιατί είχε μέσα του εσωτερικά το φως του Χριστού και αυτό εξεπέμπτετο προς τα έξω. Μάλιστα δε κάποια στιγμή άνοιξε ο ουρανός και είδε τον Χριστό από πάνω να τον ευλογεί. Όλες οι κοσμικές ταραχές εξαλείφονται, εκριζώνονται, ταραχές οι οποίες φωνεύουσι των νέων κατά Χριστόν άνθρωπων. Αυτές οι ταραχές, οι κοσμικές, σκοτώνουν τον νέο άνθρωπο των κατά Χριστόν. Και μολύνουσι τα ψυχικά αγίας αυλάς του Κυρίου, του Αγίου και Δυνατού. Και μολύνουν τους χώρους, τις αυλές του Κυρίου εκεί που περπατάει ο Θεός, ο Άγιος και Δυνατός. Διό εγώ δύναμε να είπω με τα θάρρους, συμφώνω προς τον Άγιον Παύλον, ότι είμεθα ναός του Θεού του ζώντος. Εγώ λέει με θάρρος, θαραλέα, θα πω όπου αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς είμαστε ναός του Θεού του Ζώντος. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε, διότι εμείς είμαστε ναός του Θεού, μέσα μας κατοικεί ο Χριστός. Και έχει πει και κάτι άλλο συμπληρωματικά, όποιος φθείρει τον ναό αυτό, θα τον φθείρει, θα τον καταστρέψει και ο Θεός. Ας αγιάσουμε λοιπόν και καθαρίσουμε τον ναό τούτο. Ας αγιάσουμε λοιπόν τον εσωτερικό μας κόσμο, να τον καθαρίσουμε. Καθώς ο ίδιος είναι καθαρός και άγιος, αφού αυτός είναι ο προορισμός του εσωτερικού μας κόσμου, να μείνουμε καθαροί και άγιοι ή να επιθυμήσει να κατοικήσει εν αυτό, για να μπορεί να έρθει να επιθυμήσει να κατοικήσει ο Θεός. Σε ένα λόγιο της Γραφής λέγει, σαν να διαρωτάται, σαν να διαλογίζεται εν εαυτό ο Χριστός και λέει, πού να πάω να κατοικήσω? Θα πάω να κατοικήσω στον πράο, στον ταπεινό και αυτόν που φυλάει τον νόμο μου. Αυτό τον τόπο διαλέγει ο Θεός για κατοικία του. Ας στολίσουμε αυτόν, ποιον τον τόπο δηλαδή, τον εσωτερικό μας κόσμο, διόλων των καλών και εναρέτων πράξεων. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Να στολίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με καλές και ενάρετες πράξεις. Εμείς φροντίζουμε να στολίσουμε τον εξωτερικό μας κόσμο. Και τι αντίφαση φοβερή βλέπεις, τι επιτιδιότητα. Παλιά το είχαν μόνο οι γυναίκες, τώρα το έχουν και οι άντρες. Να στολιστούν. Μια φροντίδα υπερβολική για την ομορφιά, για την καλλιέργεια, την καλαισθησία και τα λοιπά. Και φτωχοί άνθρωποι δαπανούν πολλά για την εμφάνιση, τον εξωτερικό στολισμό, και όμως αδιαφορούν για την εσωτερική κατάσταση. Τα στολίδια τα εσωτερικά είναι οι καλές και ενάρατες πράξεις. Ας τιμιάσουμε αυτόν, αφού είναι ναός, στο ναό τι κάνουμε, προσφέρουμε θυμιάματα. Το θυμίαμα είναι η πιο μία θυσία, η πιο μικρή θυσία. Αφού είναι ναός ο εσωτερικός μας κόσμος, να τον θυμιάσουμε, να κάνουμε θυμίαμα μέσα στον ιστορικό μας κόσμο. Πώς, με το θυμιατήρι? Όχι. Δια της καθαράς και καρδιακής προσευχής. Όταν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γίνεται προσευχή, είναι σαν ένα θυμίαμα που αναβαίνει προς τον Θεό. Προς ανάπαυση του ιδίου Θείου θελήματος, για να γίνεται έτσι το θέλημα του Θεού, να χαρεί ο Θεός, να αναπαυθεί ο Θεός, να ευχαριστηθεί ο Θεός, διότι εμείς κινούμαστε στη γραμμή του Θείου θελήματος, την οποία προσευχή είναι αδύνατο να αποκτήσει της δια της συναστροφής των κοσμικών συνεχών ταραχών. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει δηλαδή εσωτερική νοερά προσευχή μέσα σε μία κατάσταση συνεχών εξωτερικών ταραχών. Γι' αυτό φεύγει ο μοναχός. Θέλει να αποφύγει τις εξωτερικές ταραχές και να ασχοληθεί με τις εσωτερικές ταραχές. Εμείς οι κοσμικοί είμαστε μπλεγμένοι φοβερά. Και εξωτερικές ταραχές έχουμε από τα γεγονότα της καθημερινότητας και εσωτερικές βέβαια. Ότι είμαστε επομένως διπλά δεμένοι. Εάν κάνουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα, θέλει επισκιάσει εις την ψυχή σου η νεφέλη της δόξης του Θεού. Ποια είναι η νεφέλη της δόξης του Θεού? Εάν δεν γνωρίζετε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, τότε αυτά είναι λόγια παράδοξα, κατανόητα. Τι ήταν η νεφέλη? Στην Παλαιά Διαθήκη η νεφέλη ήταν ένα φωτεινό σύννεφο, λαμπρό σύννεφο, το οποίο έφεγε πάνω από τους Εβραίους και τους φώτιζε μέρα και νύχτα. Ήταν τόσο δυνατό που φαινόταν και τη μέρα. Ήταν τόσο δυνατό που φαινόταν ιδιαίτερα τη νύχτα και μπορούσαν με το φωτισμό αυτού του φωτός να βαδίζουν οι Εβραίοι στην έρημο 40 χρόνια. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε η Θεία Χάρις, η ενέργεια του Θεού. Μπροστά λοιπόν από τους Εβραίους πήγαινε η νεφέλη, η φωτεινή. Όταν απέκτησαν ναό, μόνιμο ναό, το ναό των Ιεροσολύμων, μέχρι τότε ήταν περιπλανόμενοι στην έρημο 40 χρόνια, τότε ήρθε και κάναν τα εγγένεια του ναού, ήρθε η νεφέλη και στάθηκε πάνω από το Θεό. Σημάδι ότι ο Θεός ευχαριστείται με αυτό που έκαναν. Το εγκρίνει το ότι χτίσανε ναό. Έτσι εμείς, όντας ναός του Θεού, θα έχουμε τη Θεία Νεφέλη, τη Χάρη του Θεού, στην ψυχή μας. Και το φως της μεγαλοσύνης αυτού θέλει διαλάμψη εντός της καρδίας σου. Και το φως της μεγαλοσύνης, της Θείας μεγαλοσύνης, θα λάμψει μέσα στην καρδιά σου. Καρδιά του ανθρώπου κρύβει τα μεγαλύτερα πάθη, τα μεγαλύτερα σκοτάδια, αλλά μπορεί υπό άλλες προϋποθέσεις, σαν αυτές που περιγράφει ο Άγιος Ισαάκ, να αναβλύζει, να βγάζει θεϊκό φως. Και εμένα, Άγιοι Άγγελοι, οι κάτοικοι του σχοινόμενου του Θεού και οι άγγελοι, οι οποίοι είναι στο ναό του Θεού, στο θρόνο του Θεού γύρω, θα γεμίσουν, θέλω σε πληρωθεί, από χαράν και φροσύν. Θα χαρούν οι άγγελοι όπως χαίρονται και δοξολογούν συνέχεια το Θεό. Τι άλλο κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι? Είναι γύρω από το θρόνο του Θεού και ψάλλουν αλληλούια, ενείται τον Κύριο. Έτσι θα συμβεί και με σένα. Οι Άγιοι Άγγελοι θα χαρούν, γιατί είσαι ναός πραγματικά του Θεού. Οι δε ανέσχυντοι δαίμονες, δια της φλογός του Αγίου Πνεύματος, θέλουν σε εξαφανιστεί. Ενώ οι αδιάντροποι δαίμονες, από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος, θα εξαφανιστούν. Δεν μπορεί να υπάρχουν και τα δύο μαζί. Όπου υπάρχει φλόγα του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει δαιμονική ενέργεια. Όπου υπάρχει δαιμονική ενέργεια, κυριαρχία του διαβόλου και των δαιμόνων, δεν υπάρχει χάρις. Υπάρχει σκοτάδι. Ονείδιζε λοιπόν πάντοτε τον εαυτό σου, αδελφέ, και λέγε: αλίμονο είσαι ο αθλία ψυχή. Πάντοτε, λέει, ντρόπιαζε, κατηγόρησε τον εαυτό του και λέγε στον εαυτό σου: αθλία ψυχή, επλησίασον εκ του σώματός σου αποχωρισμός. Όχι χτύπα ξύλο, λέμε το θάνατο, αλλά να το πεις και να το εννοείς, ότι μπορεί να πεθάνω. Ήρθε η ώρα μου. Μπορεί να φύγω από τον κόσμο αυτό. Γιατί ευχαριστήσει σε εκείνα τα οποία σήμερα μέλης να εγκαταλείψει και να στερηθεί στην θεωρία αυτών εις τους αιώνας? Γιατί ευχαριστήσε και ικανοποίησε με αυτά που θα τα εγκαταλείψεις. Θα πάρεις μαζί σου το αυτοκίνητό σου, τα σπίτια σου, τα υλικά αγαθά. Πρόσεχε ο ψυχή στον εαυτό σου και συλλογίζου τόσα έπραξες. Και πώς έπραξες αυτά. Σκέψου πόσα έπραξες. Σκέψου πώς τα έπραξες. Μερικές φορές τα ελαττήρια των πράξεων είναι βρωμερά. Ακόμη και καλές πράξεις τις κάνουμε με έναν τρόπο που μαγαρίζουμε την έννοια της καλοσύνης. Και ποια είναι. Και μετατείνωσε πέρασας τα σημέρα στη ζωή σου. Ποια είναι αυτά τα οποία έκανες στο διάβα της ζωής σου. Με ποιους άλλους τα έκανες αυτά που έκανες. Ποιος εδέχθη των κόπων της εργασίας της πνευματικής σου γεωργίας. Ποιος. Εσύ είσαι ένας γεωργός, καλλιεργητής. Καλλιεργείς το χωράφι της ψυχής σου. Ποιος δέχτηκε τον κόπο της εργασίας σου. Τι είναι ευχαρίστησες δια της πάλης σου. Πάλεψες. Ποιον ευχαρίστησες με την πάλη σου. Είναι εξέλθεις απάντησή σου εν καιρό της εντεύθυν επιδημία σου. Ούτως ώστε την ώρα που θα φύγεις από την παρούσα ζωή να έρθει να σε συναντήσει. Ποιον δε ευχαρίστας εν την οδό τη ζωή σου ή να αναπαυθείς ήδη στο λιμένα αυτού, ποιον ευχαρίστησες τώρα στην παρούσα ζωή, στην πορεία σου, για να σε δεχθεί τώρα στο λιμάνι του. Τίνος δε χάριν κακοπάθησα σκοπιάζουσα ή να φτάσεις ήδη σε αυτόν με τα χαράς. Για ποιον χάρη ποιου κακοπάθησες, νίστεψες, προσευχήθηκες, κάνες ελεημοσύνες. Για να φτάσεις με χαρά σε αυτόν. Ποιον απέκτησες φίλων στο μέλλον τα αιώνα ή να σε υποδεχθεί εν καιρό της εξόδους. Ποιον απέκτησες φίλο τους Αγίους, τον Χριστό, για να σε υποδεχθούν όταν θα πας επάνω. Εις τίνος χωράφιον εδούλευσας και τι είναι ως της μέλη να πληρώσει το μισθό σου εν τη δύση του χωρισμού σου εκ του σώματός σου. Σε ποιανού το χωράφι εργάστηκες. Ποιος ήταν το αφεντικό σου. Ποιος είναι αυτός που θα σε πληρώσει την ώρα που θα πας να το συναντήσεις επάνω. Σύ ο ψυχή εξέτασε σε αυτήν και βλέπε προς ποιαν γίν είναι η μέρη σου. Ψυχή λέει εσύ εξέτασε, ερεύνησε και δες πού βρίσκεσαι. Και αν διεύεις το χωράφι των αμαρτιών σου το οποίο καρποφορεί πικρίεν στους δουλεύοντες αυτό και αν συνέβη να ασχολήθηκες με το χωράφι των αμαρτιών που δημιουργεί πικρία στην ψυχή. Αν το έκανες αυτό, κράξον και βόησον μετακλαθμού και στεναγμού και αδημονίας εκείνα τα λόγια τα οποία αναπαύλεις των θεών σου περισσότερον από τα θυσίες και τα λοκαυτώματα. Κλάψε, φώναξε, παρακάλεσε το Θεό και πες εκείνα τα λόγια τα οποία κάνουν ευνοϊκό το Θεό περισσότερο από τις θυσίες και τις άλλες εξωτερικές λατρευτικές ενδεχομένως συμπεριφορές. Ας αναβρύει το στόμα σου παραπονετικάς φωνάς εις τα οποία σε φέρνονται οι Άγιοι Άγγελοι. Πες λόγια παρακλητικά προς το Θεό τα οποία τα ακούν με ευχαρίστηση οι Άγιοι Άγγελοι. Πλύνε τα σπαριά σου με τα κλάματα των ομάτων σου ή να αναπαυθεί σε το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος όταν αποκτήσει δάκρυα κατανήξεως, τα μάγουλά του πλένονται. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να κλάψετε πολύ. Είναι άλλο αυτό το πλύσιμο του προσώπου από τα δάκρυα που ρέουν από τα μάτια. Έχει άλλη γλύκα, άλλη ομορφιά. Είναι αναπαυθή εισέ το Άγιον Πνεύμα. Αν το κάνεις αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή που χύνει δάκρυα κατά νύξεως, παίρνει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το βλέπουμε σε πολλά κείμενα των πατέρων. Γι' αυτό δεν έχουμε χάρη, γιατί δεν έχουμε δάκρυα κατά νύξεως. Καμιά φορά μπορεί να έχουμε τις μετανοίες. Αλλά άλλο είναι αυτό. Και άλλο τα δάκρυα της κατά νύξεως. Αν έχουμε την κατάνοιξη, δάκρυα κατά νύξεως, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και καθαρίζει το ρήπο της κακίας σου. Και τότε πλένει τη βρωμιά της κακίας σου. Είναι σαν ένα άλλο βάπτισμα. Όπως από τη βάπτιση ο άνθρωπος από την κολυβήθρα βγαίνει καθαρός, άγιος, άμωμος, άσπυλος, παντελός, καινούργιος άνθρωπος, έτσι με τα δάκρυα της μετανοίας, ως ένα άλλο βάπτισμα, καθαρίζεται. Έχουμε το βάπτισμα εκ του ύδατος και πνεύματος, έχουμε το βάπτισμα του μαρτυρίου, του αίματος και έχουμε το βάπτισμα της μετανοίας και των δακρύων που ελκύει το Άγιο Πνεύμα. Καταπράινον δια των δακρύων των Κύριων σου ή να έλθει προσέ. Έτσι θα εξευμενήσεις, θα μαλακώσεις τον Κύριο όταν κλαις με μετάνοια, με ταπείνωση και θα έρθει ο Κύριος να σε πλησιάσει. Επικαλού την Μαρίαν και Μάρθαν όπως σε διδάξου πενδικάς φωνάς. Να παρακαλέσεις και να μιμηθείς τη Μαρία και τη Μάρθα, τις αδερφές του Λαζάρου, οι οποίες με διαφορετικό τρόπο πενθούσαν για την απώλεια του αδερφού τους, αλλά και ήτανε αφοσιωμένες στην υπηρεσία του Χριστού. Βόησον προς τον Κύριον και είπε, φώναξε προς τον Κύριο και πες του. Το επόμενο κείμενο είναι ένα κείμενο προσευχή. Θα σας το δώσω έτσι χωρίς πολλά σχόλια, ερμηνεύοντας το για να κλείσουμε τον λόγο αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ώστις έκλαυσας επί Λαζάρο και έχεις δάκρυα λύπης και συμπαθίας επάνω σε αυτόν, σύ Κύριε, ο σύ πρώτος έκλαυσες για τον Λάζαρο και έχεις σας δάκρυα συμπαθίας γι' αυτόν, δέξε τα της πικρίας μου δάκρυα, ιάτρευσον δια των Αγίων σου παθημάτων τα πάθη μου. Είναι απλά, τα καταλαβαίνετε. Θεράπευσον δια των πληγών σου τα ψυχικάς μου πληγάς. Δια του τιμίου σου αίματος καθάρισον μου το αίμα και ένωσον την ευωδίαν του ζωπιού σου σώματος, τα βλέπετε πάνω, το σώματί μου. Πότε γίνεται αυτό? Όταν κοινωνάμε. Η χολή την οποίαν παρά τον εχθρόν εποτίσεις, ας γλυκάνει την ψυχή μου από την πικρίαν, την οποίαν ο αντίδικός μου διάβολος με πότισε. Πολλές φορές οι πειρασμοί είναι χολή, είναι πίκρα, είναι τυραννία. Αλλά ο Θεός τα γλυκαίνει, άμα θέλει. Το Πανάγιο σου σώμα, το οποίο ετανίστη επί του Σταυρού, ας αναπτερώσει προσέ το νου μου, ώστις εσύρθει κάτω από τον δαιμόνων. Η Παναγία σου κεφαλή, την οποία έκλεινας επί του Σταυρού, ας υψώσει την κεφαλή μου, την περιυβριστήσαν υπό των αντιπάλων δαιμόνων. Επανάγια σου χείρες, εκαθυλωθήσε υπό τον παρανόμον επί το Σταυρό, ας με αναβιβάσουσε προσέ εκ του χάσματος της απολίας, να με πάρει στα χέρια σου δηλαδή, καθώς υπεσχέθη το Πανάγιο σου στόμα. Το πρόσωπό σου το δεξάμενο αραπίσματα και εμπτίσματα υπό τον καταρά των Ιουδαίων, ας μου λαμπρύνει το πρόσωπο το οποίο εμολύθη υπό τις αμαρτίες. Η ψυχή σου, την οποία επί του Σταυρού υπάρχουν, παρέδωκα στον πατέρα σου, ας με οδηγήσει προς έδεια της χάριτός σου. Πάτερ, ισχύρα σου, παρατήθη με το πνεύμα. Έτσι δηλαδή, και τη δική μου ψυχή να την οδηγήσεις σε σένα δια της χάριτος. Δεν έχω καρδία ανθλιβωμένη προς αναζήτησή σου. Είμαι χαλιά. Δεν έχω καρδιά που να θλίβεται πραγματικά για να σε ζητάει. Δεν έχω μετάνοια. Δεν έχω κατάνοιξη. Ουδέ δάκρυα τα οποία επαναφέρουσι τα τέκνα εις την ιδίαν αυτών πατρίδα. Όποιος είναι ξενιτεμένος, όποιος λείπει από την πατρίδα του, ψάχνει την πατρίδα του και κλαίει, και αυτά τα δάκρυα είναι η κινητήρια δύναμη που τον γυρνάνε πίσω στην πατρίδα. Δεν έχω δέσποτα δάκρυων παρακλητικών. Εσκοτίστη ο νους μου από τη ματαιότητα του κόσμου και δεν δύναται να ταινίσει προς μεταπών, αυτό που είπε στην αρχή, ο πόνος της καρδίας, αφού είναι σκοτισμένος ο νους μου. Εψυχάθη η καρδία μου και το πλήθος των πειρασμών, από το πλήθος των πειρασμών, και δύναται να θερμαθεί δια των δακρύων της προσέ αγάπης. Αλλά η λύση θα έρθει από το Χριστό. Συ Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε εμι τελείαν μετάνοια και καρδίαν επί πονών. Καρδία που να πονάει, να είναι μαλακιά, να είμαι σκληρή, ή να ολοψύχως εξέλθω εις αναζήτησή σου. Διότι άνευ σου θέλω αποξενωθεί από παντός αγαθού. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς τον Κύριο, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε κανένα καλό πράγμα. Εμείς είμαστε ικανοί μόνο για τα κακά. Χάρισέ μου λοιπόν ο αγαθέ τη χάρη σου. Χάρισέ μου τη χάρη σου. Ο πατήρ όσοι σε γέννησε εκ των κόλπων αυτού αχρόνος και αηδίος, ο πατέρας σου, ο οποίος σε γέννησε από αγάπη, ας ανανεώσει σε μέτας μορφάς της εικόνου σου. Να αναρρώσει μέσα μου τις μορφές της εικόνου σου. Σε εγκατέλειπον, μη με εγκαταλείπεις, εχωρίστην από σου. Έξελθε εις αναζήτησή μου, εγώ χωρίστηκα, απομακρύνθηκα. Αλλά εσύ μη με αφήνεις. Ένα παιδάκι φεύγει από τη μάνα του. Ποιο δεν ξέρει, παλαβό, όπου φεύγει. Ένα παιδάκι, παλαβό είμαστε εμείς. Αλλά εσύ όμως μη με αφήνεις. Έξεθε εις αναζήτησή μου και ευρών εισάγαγε με εις τα νομά σου. Και όταν με βρεις, φέρε με εδώ στο χώρο το δικό σου, εκεί που κατοικείς εσύ, και συναρρύθμισό με μετά των προβάτων της εκλεκτής πίμνης. Και φέρε με μέσα στην πίμνη, στο κοπάδι που είναι τα πρόβατα τα εκλεκτά, όχι τα χαμένα. Και διάθρεψόν με μεταυτόν εκ τη χλώη των θείων μυστηρίων. Όπως το κοπάδι, έτσι φροντίζει ο καλός βοσκός να το πάει εκεί που θα βοσκήσει. Θα φάει, θα τραφεί. Και χαίρεται ο τσομπάνος που βλέπει τα πρόματά του βοσκάνε. Αυτή είναι η ικανοποίησή του. Διότι θα έρθουν μετά τα αποτελέσματα. Ποια είναι η βοσκή, τα θεία μυστήρια, των οποίων υπάρχει κατοικητήριον η καθαρή καρδία. Τα μυστήρια, τα θεία, κατοικούν, είναι η τροφή της ψυχής, όταν όμως υπάρχει το υπόβαθρο που είναι η καθαρή καρδιά, εις την οποία αναφαίνεται η έλαμψη των αποκαλύψεων σου. Μες στην καρδιά, την καθαρή, εκεί γίνεται έλαμψη, φωτιά, φως. Αποκαλύψεις θεϊκές. η οποία έλαμψης είναι παρηγορία και αναψυχή των κοπιόντων, διασέ, ενδιλήψεση και διαφόρισμα. Αυτή η έλαμψη είναι η παρηγοριά για τους ανθρώπους που αγωνίζονται και περνάνε διαμέσου διαφόρων μαστίγων και θλίψεων, τις οποίες ελάμψεως ήθε να αξιωθούμε και εμείς δια της χάριτος και φιλανθρωπίας σου, να αξιωθούμε αυτή τη χάρη, την έλαμψη, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία σου, εσύ που είσαι ο Σωτήρας ημών, Ιησούς Χριστός, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Εδώ τελειώνει αυτή η προσευχή. Είδατε και άλλη φορά σε ομιλίες μας, είδαμε ότι μπορεί να κατακλείεται μετά ένα κείμενο με μία όμορφη προσευχή ως εμπέδωση αυτών τα οποία εδίδαξε ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι ευνόητο ότι αυτή την ομιλία θα τη βρείτε στο διαδίκτυο. Εγώ χθες για παράδειγμα άκουσα την τρίτη ομιλία μου και είδα ότι ακούγεται καλά και ευχαριστώ ιδιαίτερα αυτούς που το φροντίζουν αυτό το πράγμα και μπορείτε να τη συστήσετε και σε δικούς σας ανθρώπους. Δεν χρειάζομαι προπαγάνδα, δεν χρειάζεται να μου βρείτε πελάτες. Δεν έχω ανάγκη ούτε διαφήμισης, ούτε πελάτες. Εγώ απευθύνομαι στα πνευματικά μου παιδιά, κυρίως, κατ' εξοχήν, ή σε αυτούς που αισθάνονται συγγενείς με το Πνεύμα μου. Σε ανθρώπους που έχουν άλλες κατευθύνσεις, άλλες λόξες, άλλες διαθέσεις, δεν με ενδιαφέρει να είναι καλά. Ο Θεός να τους ευλογεί όλους. Εγώ θα δώσω λόγο για το δικό μου πίμνιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου πνεύμα πάντες ανυμνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Από αύριο αρχίζει το βράδυ, από αύριο το βράδυ αρχίζει το πανηγύρι του Αγίου Νεκταρίου και να θεωρείτε όλοι σας και εσείς και άλλοι γνωστοί σας άνθρωποι της περιοχής και από μακριά ιερή υποχρέωση να έρθετε να προσκυνήσετε τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου που είναι τόσο ζωντανός, τόσο διδακτικός, τόσο επίκαιρος από κάθε άποψη στη ζωή μας. Στο καλό.